្ញុំ
ខ្ញុំម្ចាស់ឆ្នោត
ម្ចាស់ឆ្នោត
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងស្ត្រីជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោត
គាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់របស់កម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតពេតិកាទុកមូជុំវិញប្រធានបទយុវជននិងការបោះឆ្នោតដែលមានការសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាយីលុយហៀង
ថ្ងៃនេះកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតយើងសូមលើកយកកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលមួយដែលនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទយុវជននិងការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញទីមួយគឺលោកស៊ិនតិតសីហាលោកគឺជាមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ទីពីរគឺលោកហងវិទូលោកគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងទីបីគឺយុវជនហងរដ្ឋាក្រៅតាពីការជជែកជាមួយវ័យក្មេងទាំង3រូបយើងក៏មានទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋដែរសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសវ័យក្មេងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្ដាប់ទស្សនៈយុវជននៅខាងក្រៅដែលឆ្លើយតបថាអ្វីខ្លះទៅជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជន
បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាសមោភាពអត់ទេធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅក៏ដូចជាអត់បោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹង
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះភ័យខ្លាចដែរក្នុងការឲ្យបញ្ចេញជាមតិជាសាធារណៈឡើងនិយាយហីវាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអាចប៉ះពាល់ដល់បាក់ណាមួយហើយតាមសកលវិទ្យាល័យខ្លះគ្រូក៏ខាន់នៃការស្ដីគ្នាអញ្ចឹង
ពេលខ្លះគ្រូសាខ្ញុំគាត់ត្រាញ់គណៈបកហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅតាមអញ្ចឹងណាតែពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យគាត់ខឹងថាហ្នឹងឯងបានសិលេងអញ្ចឹងហើយតែគាត់ជេរខ្ញុំមិនអញ្ចឹងណា
វាមានបញ្ហាយារួមទៅច្បាប់ដែលបកកើហ្នឹងវាអត់ការពារប្រជារាណាការពារតអ្នកធំអីចឹង
បើសិនជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរចាអត់ដឹងចង់ឲ្យប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានដោយសារគាត់គិតពីសុខភាពតខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបានគ្នារួមតែគាត់ទីក៏អត់ហ៊ាន
ការចូលរួមការជ្រើសរើសការសម្រេចចិត្តជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកបោះឆ្នោត
ដំបងចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាដែលជាយុវជនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលពិតអញ្ចឹងដែរអត់ទេស្ថានភាពយុវជនចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះរដ្ឋា
ខ្ញុំឃើញកត្តាសំខាន់មួយចំនួនធំៗ5ទី1គឺតកតងជាមួយនឹងជីវភាពដោយសារតែជីវភាពយុវជនគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកយុវជនមួយចំនួនគាត់ត្រូវធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះយើងដឹងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេអ្នកដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកវិញរឿងទី1តកតងជាមួយនឹងថាវិការក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះយុវជនមួយចំនួនគាត់ចំណាក់ស្រុករកការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយមួយចំនួនគាត់ក៏ជានិស្សិតមករៀននៅរាជធានីភ្នំពេញដែរអញ្ចឹងចាំបាច់បើសិនជាគាត់ចំណាយពេលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ចំណាយពេលទៅបោះឆ្នោតអាចនឹងខាតការងាររបស់គាត
់
ហើយសម្រាប់សហ៊ុយចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវចំណាយដែរហើយសម្រាប់កម្មកររោងចក្រដែលយើងមើលឃើញថាប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងឬក៏ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងជាទូទៅគាត់បើកប្រាក់ខែនៅថ្ងៃទី10ហើយបើយើងមើលការបោះឆ្នោតរបស់យើងថ្ងៃទី4
ចា
៎អញ្ចឹងអាចនឹងជាបញ្ហាប្រឈមមកគាត់ដែរសម្រាប់គាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតក្នុងការបោះឆ្នោតដូចជាដើមហ្នឹងទី2តកតងជាមួយនឹងការរើសអើងការរើសអើងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនគាត់អត់ហ៊ានក្នុងការចេញមុខក្នុងជីវភាពនយោបាយទេដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មមិនមែនថាចូលរួមធម្មតាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាដើមដោយសារតែការរើសអើងយុវជនហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានទេហើយការរើសអើងហ្នឹងមិនអ្នកខ្លះគាត់មើលឃើញថាចេះអ្នកគ្រប់គ្រងបពប្រឆាំងត្រូវទទួលបានការរើសអើងពីរដ្ឋព្រោះគាត់ត្រូវការសេវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចេញមុខក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងអាចនឹងគាត់ត្រូវបានរើសអើងពីរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមឬក៏នៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹង
ចា
៎មួយទៀតសាលារៀនឯងក៏អាចនឹងការជាការរឹតបន្តឹងរបស់គាត់ដែរក្នុងការនិយាយស្ដីរឿងនយោបាយរឿងអីជាដើមហើយបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញគាត់ក៏ត្រូវបានរើសអើងដូចគ្នាគាត់រើសអើងពីអ្នកដែលអត់គ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគាត់នឹងទទួលលាភសក្ការៈពីអ្នកមានអំណាចជាដើមជួនកាលធនធ្ងរមែនទែនទៅដល់ថ្នាក់ចោតប្រកាន់ថាគាត់នឹងជាជនជាតិវៀតណាមជាដើមអញ្ចឹងការប្រឈមសំខាន់ដែរហើយប្រឈមទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការបារម្ភពីសន្តិសុខដូចខាងយុវជនពីដើមគាត់បានលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាគាត់បារម្ភពីសន្តិសុខគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទេគាត់អត់ហ៊ាននិយាយពីវាទេហើយតកតងជាមួយសន្តិសុខហ្នឹងបើយើងមើលមុនបោះឆ្នោតចំណុចខ្លាំងមានការគម្រាមកំហែងដែរ
ចា
៎ហើយអាចនឹងគាត់បារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺក្រោយពេលបោះឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោតចប់តើប្រទេសនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយរឿងអស់ជំនឿជាមួយគណៈបកនយោបាយហ្នឹងពេលដែលគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើនដងហើយហើយវាអត់មានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាដើមហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹងការខ្វះខាតការយល់ដឹងយុវជនមួយចំនួនគាត់អត់យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ឬ ឬក៏តម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនឹងទេគាត់លះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ដែលគាត់យល់ថាវាគ្មានបានការពេលខ្លះទៀតគាត់មិនត្រឹមតែលះបង់សិទ្ធិទេគាត់បែរជាអាចថាដូរសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់នឹងជាមួយនឹងលៀបសការៈឯផ្សេង
ៗតែក៏បងចង់ដឹងពីបញ្ហាបរដ្ឋាភិបាលតើវាមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
សម្រាប់ខ្ញុំប្រឈមសំខាន់ពីរតកតងជាមួយនឹងសន្តិសុខហើយនឹងការរើសអើងសន្តិសុខនឹងសម្រាប់តែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរខ្ញុំអត់ទុកចិត្តថាក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018មិនដឹងថាបោះឆ្នោតហើយមិនដឹងជានឹងមានរឿងអីកើតឡើងព្រោះយើងមានបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គ្រាន់តែបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងត្រេកឆ្អើតែងត្រេកងៀតអីទុកក្នុងទីហើយវាជាអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមួយដែរហើយតកតងជាមួយនឹងការរើសអើងក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះបើសិនជាចេញមុខមាត់ថាងយើងឃើញចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយរបស់សង្គមយើងលើកឡើងប្រហែលជានៅក្នុងឃុំហ្នឹងអត់សូវសប្បាយចិត្តជាមួយយើងប្រហែលទេ
ចា៎ជជែកក្នុងកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ក្នុងនាមលោកជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកមើលឃើញជ្រុងណាផ្សេងក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលទេឬក៏មានអីដោយរដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលោក
បញ្ហាដែលប្រឈមខ្លាំងគេទូទៅមាន3
ស្អីខ្លះទៅចា
ទី1ដូចយើងដឹងហើយថាតាំងពីយើងបើកឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ខែវិច្ឆិកានេះគឺយើងមានអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រឹមតែ7លានឯងហើយបើយើងគិតទៅវាត្រឹមតែ 81.47% ឯង
ចា
ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់គោជបគឺចង់បានយ៉ាងហោចហ្នឹងក៏បាន 95% នៃអ្នកបោះឆ្នោតឯងមិញបើយើងគិតតាមគោជបវិញសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់វាត្រូវមាន9,600,000នាក់បើសិនបើយើងគិតថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ច្បាស់ជាមកបោះឆ្នោត
ចា
បើអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាមានបញ្ហាត្រង់ថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតគឺគាត់មិនទាន់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់តឡាយទី2គឺតកតងទៅនឹងរឿងចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាយុវជនជាពិសេសគឺយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំរហូតដល់35ឆ្នាំហ្នឹងភាគច្រើនជាង1លានអ្នកបើយើងនិយាយតាមផ្លូវការណាជាង1លានអ្នកបាទអញ្ចឹងគាត់សុទ្ធតែភាគច្រើនយើងដឹងហើយថាគាត់ទៅប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេស៊ីទៅប្រទេសកូរ៉េមិនមែនទៅមិនមែនចាស់ចាស់ទេសុទ្ធតែក្មេងៗតែគាត់មានកម្លាំងពល
កម្មពេញលេញ
បាទតែក្នុងនោះគាត់សុទ្ធតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅទៀត
បាទអ
ញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលវេលាមកបោះឆ្នោតវិញឱកាសដូច្នេះគាត់អត់បានបោះឆ្នោតហើយចំណុចទី3ដែលសំខាន់មែនទែនហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អស់ជំនឿទៅលើគណៈបកយុបាយដោយដែលបូនប្រធានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែគាត់លើកឡើងជាច្រើនខ្ញុំបានធ្វើការសវេមួយចំនួនដែរដែលតកតងនឹងការភ័យខ្លាចថាបោះឆ្នោតទៅដូចយើងឃើញហើយអ្នកនយោបាយយើងអ្នកដឹកនាំយើងគាត់ថានៅពេលដែលបោះឆ្នោតគឺនឹងអាចមានសង្គ្រាមអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេវាលុបអាបញ្ហាដែលបូនប្រធានលើកឡើងថាមួយពីហ្នឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចមួយដែលវាកើតឡើងក្រោយបញ្ហាធំហ្នឹងទេអាបញ្ហាធំជាងគេគឺគេខ្លាចបោះឆ្នោតហើយនឹងមានសង្គ្រាមមានបឹកបោអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាចេះតែកើតមានបញ្ហាតូចតាចមកច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំតខ្ញុំយល់ឃើញថាតាមពិតទៅនេះវាគ្រាន់តែជាចំណុចរបត់នៃវិជាតបតៃមួយដែលខ្ញុំយល់ថាទោះបីជាចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយពៀមនៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមកបោះឆ្នោតតែបានគ្រប់គ្នាយើងកុំតន់គិតថាបោះឆ្នោតទៅគេដោមដោគេឲ្យមិនឲ្យណាបោះឆ្នោតទៅអីយើងអត់តន់គិតទេជំហានទីមួយគឺយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែមកបោះឆ្នោតជួយរំបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា
ចាអរគុណលោកវីទូខ្ញុំសូមងាកមកខាងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកសិនតិសីហាមកពីខាងខំប្រេសមិនលោកបានស្ដាប់ហើយទស្សនៈវិជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅទស្សនៈរបស់យុវជនរដ្ឋានិងប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងតើតោងបញ្ហាប្រឈមចុះលោកសីហាលោកមើលឃើញមិនវិញលោក
ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយស្មារតីបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទោះជាគាត់មានតួនាទីឋានៈអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អាចបោះឆ្នោតបានតែម្នាក់ដូចគ្នា
បានន័
យថាធ្វើឡើងដោយស្មារតីហើយដោយការសម្ងាត់មានការលើកឡើងខ្លះដែលជាការធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហ្នឹងថានៅពេលដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគេអាចដឹងបានថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាឲ្យអ្នកណាអញ្ចឹងទៅណាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចដែលគួបសំនឹងមានការរើសអើងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក៏នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេធ្វើឡើងជាសកលបានន័យថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានគោលបុយបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយស្មារតីភាពនិងដោយសម្ងាត់តកតងទៅនឹងការចូលរួមមានការភ័យខ្លាចព្រោះដោយសារមានការរើសអើងឬក៏អីហ្នឹងត្រង់ចំណុចនេះសង្គមយើងវាកើតមានបញ្ហាបែបហ្នឹងមែនដែលយើងសង្កេតឃើញប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងពិនិត្យទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាពិសេសក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ហ្នឹងគឺគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយ
ចា៎អ
ញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅវាអាចតកតងរឿងកត្តាចំណេះដឹងខ្លះដែររបស់យុវជនហ្នឹងបើសិនជាយុវជនហ្នឹងក៏យល់អំពីសិទ្ធិអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើឲ្យការភ័យខ្លាច អំពីការរើសអើងឬក៏អំពីការចូលរួមអំពីការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឬក៏ក្នុងគោលការណ៍មួយដែលមានកំណត់ដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងប្រហែលជាអាចកាត់ថយ
ព្រោះ
ការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបោះឆ្នោតអំពីសិទ្ធិអំពីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហ្នឹងវានៅមានកម្រិតហើយគួរផ្សំអាចថាយុវជនមួយចំនួនគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងផងអញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងវារួមផ្សំប៉ុន្តែគាត់ថាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងជាមធ្យោបាយមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬការផ្ទេរអំណាចមួយដោយសន្តិវិធីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនប្រកាន់យករបបជាតិតៃដូចថាសម័យដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំគឺមានការបង្ហូរឈាមគ្នាអញ្ចឹងប្រទេសយើងប្រកាន់យករបបជាតិតៃហើយការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលសំខាន់ជាងគេអ្នកដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងក៏គាត់ត្រូវស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយសំខាន់ជាងនោះទៀតគឺការចូលរួមឯងនៅពេលដែលមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ជាមានផលិតផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងបើមិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់គិតថាគាត់មិនចាំបាច់ចូលរួមទេអត់គាត់ក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងបានន័យថាការសម្រេចអំពីជោគវាសនាប្រទេសជាតិការសម្រេចទៅលើឋានៈដឹកនាំហ្នឹងគាត់អត់បានបញ្ចេញទស្សនៈដោយខ្លួនគាត់ទេគាត់ទុកឲ្យអ្នកផ្សេងជាអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យបាទអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមហើយយើងឃើញថាកោចបោគាត់ចោះបានប្រហែលជា 7.8 ហ្នឹងមែនហើយអ្នកដែលជាងមួយលានទៀតដែលមិនបានចោះដែលភាគច្រើនជាអ្នកចំណាក់ស្រុកហ្នឹងយើងឃើញថាចំណុចហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអ្នកជាងប្រមាណ 7.8 លានហ្នឹងគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខបាទ
ចាអរគុណច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលលោកសន្តិសិហាជាមន្ត្រីផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference មើលឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
សន្តិឆ្នោតបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់យើងគឺម្ចាស់ឆ្នោត
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតវេទិកាទុកមូលប្រធានបទយុវជននឹងការបោះឆ្នោត
ជួមកខាងរដ្ឋាជាយុវជនមុនគេបងគាត់ថាទន្ទឹមនឹងបញ្ហាដែលបងជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនតើវាអាចជះអត្តពលអីខ្លះទៅដល់បងក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
ជះអត្តពលមកខ្ញុំហើយជាអត់សូវប្រមាណទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចជះអត្តពលដល់យុវជនដទៃទៀតដែលគាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងច្រើនឬក៏អត់សូវយល់ពីតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតច្រើន
ជះអត្តពលអីខ្លះ
ដូចជាពេលខ្លះគាត់អាចនឹងបោះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត
់ចា៎
ជួនកាលគាត់អត់បោះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ទេតែគាត់បោះបង់ឆន្ទៈក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គាត់
និយាយ
ថាពេលដែលគាត់បានទទួលលៀបសការៈឯងតិចតួចទៅគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដែលគាត់យល់ឃើញឬគាត់ទៅបោះឆ្នោតក្រៅឆន្ទៈរបស់គាត់ច
ា៎
ហើយអាចនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការតាមដានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែរព្រោះយើងមើលថាយុវជនមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការតាមដានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងការបោះឆ្នោតកន្លងមកសកម្មភាពយុវជនក្នុងការតាមដាននឹងវាប៉ះពាល់ហើយបើសិនជាបញ្ហាប្រឈមនឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងរៀបរៀងដល់ដំណើរការឬក៏ភាពពុកជ្រោមរបស់យុវជនក្នុងការតាមដានការបោះឆ្នោតហ្នឹង
ចា៎តកតងទៅនឹងរឿងការព្រួយបារម្ភរបស់យុវជនខ្ញុំចង់ដឹងយោបល់របស់លោកសិនតិសិហាលោកគាត់ថាការព្រួយបារម្ភដែលយុវជនយើងលើកឡើងទាំងបានមិនតើវានឹងជាអត្តពលអីខ្លះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសឹមចេញលោក
បើយើងមើលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016ដែលកោចបោទើបនឹងប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017យើងឃើញយុវជនអាយុ18ដល់30ឆ្នាំហ្នឹងប្រមាណ 33% មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងគិតជាតួលេខទៅប្រហែលជា 2.6 លានអ្នកជាងដែលមានយុវជននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាយើងមើលឃើញថាសម្លេងយុវជនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានន័យថាឥទ្ធិពលរបស់យុវជនហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់មានភាពភ័យខ្លាចឬក៏គាត់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនតើវាអាចប៉ះពាល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវានឹងមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល
់
ទៅលើការបោះឆ្នោតនឹងដែរព្រោះបើយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីការចូលរួមហើយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងពេញលេញហ្នឹងវាជាធាតុផ្សំសំខាន់មួយនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាបានន័យថាបើការចូលរួមមួយដែលมันពេញលេញបានន័យថាមានយុវជនមួយក្រុមទៅដោយវាមិនខាងដើមលើកឡើងថាមួយក្រុមដែលជាក្រុមយុវជនដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគាត់មិនបានសម ដែងឆន្ទៈរបស់គាត់នឹងយើងមានការសោកស្ដាយក្នុងចំណុចនឹងដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងធ្វើការតស៊ូមតិបន្ថែមទៀតទៅលើអ្នកធ្វើគោលនយោបាយទៅលើអ្នកបង្កើតច្បាប់ថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតឆ្នាំ2018ឯហ្នឹងនីតិវិធីឬក៏ច្បាប់តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវតែមានការកែលម្អឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងណាដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានសម្លេងដែរពលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចយើងហ្នឹងគេមិនបោះបង់ចោលទេអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រជាជនរបស់គេទោះជារស់នៅកន្លែងណាក៏ដោយគេនឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានបង្ហាញចន្ទៈរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងក៏នៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សរុបខ្លីមកវិញថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងដំណើរទៅមុខហើយទោះជាយើងមើលឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចំណាក់ស្រុកនឹងគាត់មិនបានចូលរួមហើយនឹងអាចមានថាបញ្ហាប្រឈមខ្លះប៉ុន្តែគាត់តែខ្ញុំនៅជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនជាង 30% ដែលបានចោះឈ្មោះរួចហើយនឹងចូលរួមអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនឹង
ចា៎អរគុណសង្គមស៊ីវិលមិញមើលឃើញពីផ្នែកមួយផ្សេងប៉ុន្តែលោកជាអ្នកវិភាគមើលឃើញបញ្ហាមួយខ្លះអស់ហ្នឹងតើវានឹងជះឥទ្ធិពលអីខ្លះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត
ការជះឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់នៅតែយល់ថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានអីប្រែប្រួល
ចា
៎ខុសពីមុនមានន័យថាបោះឲ្យអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណា
អញ្ចឹ
ងគឺថាគាត់គិតអញ្ចឹងគឺចប់តែហ្មងអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលចេញមកគឺវានឹងដដែលហើយវាស្នាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកចេញទៅធ្វើពលករគេនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺគាត់នៅតែធ្វើពលករគេដដែលព្រោះវាអត់មានអីដើម្បីមកផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់គាត់ទេ
ចា
៎អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺយុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺនឹងគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការឈានជើងទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលគាត់ចង់ធ្វើដូចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់ធ្វើជាអីអីអញ្ចឹងទៅគឺយើងដឹងហើយថារបបសពថ្ងៃនេះគឺគេមិនសូវមានការបើកពលាយឲ្យបងអ៊ំជីវរដ្ឋហើយនឹងអ្នកដែលគាត់មានឱកាសដើម្បីឈានទៅចាប់ឱកាសហ្នឹងឯងហើយចំណុចទី3គឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលគាត់នៅតែចង់បានតំណែងចង់បានតួនាទីមុខនាទីហ្នឹងគឺគាត់នឹងនៅតែធ្វើការដដែលអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេ
ចា
៎មានន័យថាអ្នកខ្លះតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតដល់ខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែឃើញគាត់ធ្វើហើយយើងឃើញថាមន្ត្រីមួយចំនួនឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនគាត់កាន់តំណែងតាំងពីដើមមករហូតដល់គាត់ស្លាប់នៅក្នុងមុខតំណែងក៏មាននេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាបើយើងអត់មានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេឬមួយក៏យើងអត់មានតបឆ្នោតទេយើងនឹងអត់មានជោគវាសនាផ្លែជាងមុនទេហើយការដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនគាំទ្រឲ្យបងប្អូនហ្នឹងតបឆ្នោតតម្លាក់ណានាតម្លាងណានាក៏ប៉ុន្តែយើងតបឆ្នោតទៅរើសណានាដែលយើងយល់ថាគាត់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពហើយនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងហ្នឹងឲ្យផ្លែកដូចឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីមួយម៉ាយដែលគាត់មិនមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ចាស់ជរាហើយដូចជាពលករមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់គាត់ថ្មីនៅក្នុងការដែលគាត់ហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហើយដូចជាសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែរ
អរគុណនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកហងវិទូគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចា
៎ខ្ញុំជាកសិករ
ខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះ
ខ្ញុំជានិស្សិត
ខ្ញុំជាកម្មករ
ពួកយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា
ជួប B អ្នកភ្នំពេញសុសដី B
នេះសួរបងតាមពិតទៅខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាស្មិនវិញថានយោបាយនយោបាយវាថាម៉េចគេថានយោបាយតែថាជាសិល្បៈដើម្បីសម្ដែងគោលដៅអញ្ចឹងការណាដែលគេរើសអើងយើងក្នុងរឿងនយោបាយយើងត្រូវមានសិល្បៈវាអត់អាចប្រឆាំងនឹងបានទេចំពោះយុវជនដែលខ្លាហានដែលបើកចំហពេកគឺគេរើសអើងទាំងអស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំស្ទាត់ចោលណាលោកពាក្យថាពីរបស់ឆ្នោតហើយតែតែមានរឿងអសន្តិសុខចោលអីហ្នឹងឯងអត់ស្ងប់ចំណិតបែបហ្នឹងឯងតែតែតែធ្វើឲ្យក៏យុវជនភាគច្រើនអត់ទៅចូលរួមស្ដាប់ទឹករឿងនយោបាយហ្នឹងឯង
ជូនមកខាងលោកវិទូមុនគេលោកមានអីឆ្លើយតបទឹក B ទេហើយនយោបាយនេះពាក្យថានយោបាយមិនដែរទៅ
ខ្ញុំយល់ថានយោបាយមិនមែនមានពាក្យតែមួយម៉ាត់ថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការធ្វើបានសម្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងឲ្យនយោបាយវិញគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីបំផុតគឺនយោបាយគឺជាទីសាសមួយដែលយើងខំស្រាវជ្រាវរកហេតុផលពិតថាយើងដោះស្រាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញបញ្ហាសម្រាមមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ចា
៎បាទហើយខ្ញុំមានចិត្តថាមិនគួរណាឲ្យមានសម្រាមអញ្ចឹងទៅវាអាក្រក់មើលអញ្ចឹងខ្ញុំមានចិត្តចង់ជួយហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រណាមួយដោយផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវទៀតមិនមែនគ្រាន់តែថានយោបាយហ្នឹងកើតចេញមកពីគំនិតរបស់មេម្នាក់ឬមួយក៏កើតចេញមកអំពីតែខ្លួនឯងគិតអាហ្នឹងហៅនយោបាយនយោបាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់គេយកនយោបាយហ្នឹងមកផ្សំគ្នាជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានន័យថានយោបាយពីអំណាចតទៅគឺមិនមែនជាគ្រាន់ តែការគិតរបស់មេរបស់មេបៈឬមួយក៏របស់អ្នកណាម្នាក់ថាដោះស្រាយចេះចេះនយោបាយគឺយើងត្រូវតែឲ្យមានការចូលរួមអំពីប្រជាប្រដ្ឋដូចទីហោះតែខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងសម្រាមមួយកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃកុំឲ្យវាកខ្វក់ទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងតែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក៏ចូលរួមជាមួយយើងអត់ហើយគាត់មានបញ្ហាប្រឈមអីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរួមគ្នាអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺនយោបាយគឺជាការដែលយើងឃើញថាមានបញ្ហាយើងស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញឫសគល់ឲ្យអស់នៃបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងជាយាមក្នុងការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាទី2គឺរឿងតទៅនយោបាយគឺជាការស្វែងរកអំណាចដើម្បីយកអំណាចហ្នឹងយកមកធ្វើការចាត់ចែងកិច្ចការរឿងស្រុកទេសហ្នឹងមិនមែនដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់យល់ថាឲ្យតអ្នកធ្វើនយោបាយដែលស្វែងរកអំណាចហ្នឹងគឺថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក
់
អ្នកខ្លះគាត់ប្រកាសថាគាត់ធ្វើនយោបាយគឺថាគាត់មិនចង់បានអំណាចទេរឿងហ្នឹងមានន័យថាគាត់និយាយមកហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់អត់យល់ទេតាមពិតការធ្វើនយោបាយចង់បានអំណាចហ្នឹងជារឿងដែលត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថាតើយើងយកអំណាចមកយកមកធ្វើអីសំខាន់ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅកាណាដាដូចនៅបារាំងហ្នឹងគេយកអំណាចដើម្បីអីអូបាម៉ាដូណាល់ត្រាំឬមួយក៏នីកូឡាសាកូស៊ីរបស់បារាំងអីបើសិនជាគាត់អត់មានអំណាចតើគាត់គ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងម៉េចអ
ញ្
ចឹងវាមិនសំខាន់ថាអ្នកឯងចង់បានអំណាចឬមិនចង់បានអំណាចសំខាន់យកអំណាចនឹងយកមកធ្វើអីយកមកបម្រើប្រជាប្រដ្ឋអត់បាទជារមានទី7បើសិនជាអត់មានអំណាចទេព្រះអង្គគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលនេះអញ្ចឹងពាក្យដែលថាអូអ្នកធ្វើនយោបាយចង់បានអំណាចជាមនុស្សអាក្រក់អាហ្នឹងគឺជាការយកឃើញមួយដែលខុសហើយខ្ញុំសូមបាសាចោលបា
ទអរគុណលោកវិទូរដ្ឋថាមិនដែរពាក្យថានយោបាយសម្រាប់ប្អូនអត្តន័យជាយុវជនណាមានន័យថាម៉េចព្រោះការចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងនយោបាយ
ខ្ញុំដូចជាគាំទ្រអត្តន័យរបស់បងប៊ីដែលគាត់លើកឡើងពីសិល្បៈដើម្បីសម្ដែងគោលដៅហ្នឹងខ្ញុំមានអត្តន័យមួយដែរនយោបាយគឺជាកលបាយឬក៏ជាសិល្បៈរបស់អ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំប្រកបទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដឹកនាំមនុស្សមួយក្រុមឲ្យដើរតាមខ្លួន
ចា
៎ហើយខ្ញុំក៏គាំទ្រជាមួយនឹងបងពីទូដែលថានយោបាយធ្វើដើម្បីស្វែងរកអំណាចប្រកបណានយោបាយធ្វើប្រកាសជាស្វែងរកអំណាចឯងទូបីគាត់អត់ទាន់បានអំណាចក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋក៏គាត់បានអំណាចឬក៏អធិបុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយខ្លួនយកអធិបុលហ្នឹងយកទៅធ្វើការទៀមទាឬក៏តស៊ូមតិជាមួយនឹងគូបដិបកខ្លួនឯង
ចា៎
ហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើបែបហ្នឹងជាលក្ខណៈសិល្បៈផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនស្វែងរកអំណាចដើម្បីឲ្យទៅចរចាឬក៏ដើម្បីយកទៅដឹកនាំប្រទេសនេះឯង
ចា៎សំណួររបស់លោកសូនីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកក៏បានលើកឡើងដែរថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យយុវជនចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមនយោបាយពេញឬនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើពេញមានរូបភាពបែបណាបើមិនពេញមានរូបភាពបែបណានិយាយលោក
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកខាងអង្គការយើងខ្ញុំយើងបានរកឃើញថាមានយុវជនប្រមាណ 86% អាហ្នឹងសម្រាប់កន្លងមកណាសម្រាប់ថ្មីនេះយើងកំពុងធ្វើការសិក្សាគាត់បានចូលរួមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយការសិក្សារបស់យើងនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនជាពិសេសរបស់យុវជនយើងរកឃើញអាយុជនប្រហែលជា 70% ដែលគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតបានន័យថាអ្នកដែលគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហើយគាត់បានទៅបោះឆ្នោត
ចា
៎ហើយចំណុចមួយទៀតតកតងរឿងបោះឆ្នោតដែរយើងរកឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងកន្លងមកនោះមានយុវជនប្រមាណប្រហែលជា 20% ដែរដែលគាត់បានឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាលទ្ធផលយុវជនដែលជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រក្តីជាសមាជិកក្រុមសាខុំសង្កាត់ក្តីយើងឃើញនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយ
ចា
៎ហើយអ្នកដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យបោះឆ្នោតដែរគាត់ចូលរួមបម្រើការជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងយើងមើលឃើញមានចំនួនតិចដែរចន្លោះពី9ទៅ 11% ដែលមាននៅថ្នាក់ខេត្តមាននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់អី
ចា៎
បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងមើលឃើញថាដូចជាមិនទាន់ពេញលេញទេហើយនៅស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយភាគច្រើនហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានចែងគោលនយោបាយហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឬក៏ផ្ដល់ទូនទីឋានៈដល់យុវជននៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក៏ទទួលបានជ័យជំនះទេ
ចា
៎ហើយយើងមើលឃើញចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរក៏មិនទាន់ឃើញមានការកំណត់ជាកូតាយុវជនដែរព្រោះយើងដឹងថាយុវជនបច្ចុប្បន្នក៏មានសក្តានុពលទាំងចំណេះដឹងទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀនឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ធ្វើការជាមួយមនុស្សចាស់ហ្នឹងទៅមនុស្សចាស់គាត់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែយុវជនគាត់មានចំណេះដឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបការស្រាវជ្រាវការធ្វើការហ្នឹងវាងាយស្រួលវារហ័សជាងមុនណា
ខ្
ញុំសរុបមកវិញថាការចូលរួមនយោបាយជាពិសេសចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យុវជនកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថានៅមានកម្រិតយុវជនគាត់ចូលដែរប៉ុន្តែចូលជាអ្នកឃោសនានយោបាយឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងតែតែជាផលប្រយោជន៍ត្រឡប់វិញសម្រាប់យុវជនទាំងអស់ហ្នឹងវានៅមានកម្រិតបាទ
ចាងាកមកខាងលោកវិទូវិញតើលោកមើលឃើញឬក៏មានអីឆ្លើយតបទៅលោកសីហាវិញទេតើវាពិតជាដោយអ្វីដែលខាងសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញឬក៏មានបញ្ហាឬក៏គិតថាវាមិនទាន់ពេញលេញដោយសារតែហេតុអីផ្សេងទៀត
ដែលមិនទាន់ពេញលេញហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅគឺ ការទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត 2.6 លាននាក់នេះវាគ្រាន់តែជាតួលេខហើយជាឈ្មោះតែគាត់ចោះឈ្មោះទេប៉ុន្តែរឿងបោះឆ្នោតរឿងទៅបោះមិនបោះអានឹងជារឿងមួយទៀតវាអាចថាជាង2លានអ្នកហ្នឹងដល់ពេលទៅបោះមែនទែនតែត្រឹមកន្លះលានអ្នកឬក៏លានអ្នកអីក៏អាចថាបានដែរ
ហ
្នឹងបាទទី1ទី2យើងឃើញចំពោះប្រសង់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺខុសពីដូចនៅថៃយើងឃើញថាប្រសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន 50,000 អង្គ
50,000
ប៉ុន្តែដល់ពេលមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមិនទាន់បាន 10,000 អង្គផងបើយើងនិយាយទៅគឺតិចមែនទែន
ចា
៎បាទអញ្ចឹងដោយសារតែដូចយើងមើលឃើញតាមវត្តអារាមមួយចំនួនអីដូចជាចៅអធិការវត្តឬមួយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវត្តហ្នឹងពាក្យច្រើនគឺលោកមានបាក់មានពួកទៀតអញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាលោកក៏បោះឆ្នោតឲ្យបាក់ផ្សេងឬមួយក៏អីអញ្ចឹងគឺវាអាចមានការរើសអើងហើយមួយទៀតគឺមិនទាន់ពេញលេញដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់នឹងមិនបោះឆ្នោតទេ
ចា
៎ដោយសារតែគាត់យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេបោះឆ្នោតទៅវាអាចនឹងមានសង្គ្រាមអីទៀតអ
ញ្
ចឹងតមកបញ្ហាទោះបីនិយាយ3ថ្ងៃទៀតក៏វាអត់ផុតពីបញ្ហាហ្នឹងដែរអ
ញ្ចឹ
ងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់
អញ្ចឹងជារួមមកយោបល់បើលោកគឺលោកមើលឃើញថាមិនទាន់ពេញលេញទេយុវជនដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
បាទប៉ុន្តែក៏ដែរវាអត់ទាន់
ពេញលេញទេចាចាអរគុណច្រើនរដ្ឋាមានអីឆ្លើយតបឬក៏បច្ចេកមតិយោបល់ដែរបងអូនគិតថាឥឡូវហ្នឹងបងអូនបានចូលរួមពេញលេញពេញដៃពេញជើងហើយនៅ
ខ្ញុំនៅតែយល់ថាការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់យុវជននៅតែមិនទាន់ពេញលេញទេហើយចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការផ្សេងៗដែរចូលរួមគ្នាគិតទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចនឹងយកវិធានការទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាន
អរគុណវាគ្មិនទាំង3ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបានលើកឡើងហើយលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមិនទាន់ពេញលេញស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតវេទិកាទុកមូលប្រធានបទយុវជននិងការបោះឆ្នោត
អ្វីដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងទាំងអស់លោកគិតឃើញរួមគ្នាថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានពេញលេញទេប្រហែលជាខ្ញុំសូមជូនមកខាងលោកវិទូមុនគេតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយបើលោកមើលឃើញថាវាមិនទាន់ពេញលេញអ្វីខ្លះទៅជាដំណោះស្រាយដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធយុវជនឬក៏សង្គមទាំងអស់គួរតែដោះស្រាយដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលោកចា
៎គោចបមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងយើងតែហ្មងគឺយើងមានទូនាទីជំរុញហើយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយជំរុញឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគាត់បានតបោះឆ្នោតតែបានគ្រប់គ្រប់គ្នានេះជារឿងមួយដែលល្អបំផុតទីហោថាមកក្រុមគូសាខ្ញុំមាន67នាក់បាទហើយគាត់ថាបោះឆ្នោតទៅស្អីទេបោះឆ្នោតទៅតដាដាអញ្ចឹងទីហោថាយើងម្នាក់តំណាងឲ្យគូសាមួយទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ណាដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងវាស៊ីសងទៅលើយើងមានការយល់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតទាំងអស់ចំណុចទី2បើសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដឲ្យគូច្បងដំណើរការបានល្អគួរណាស់តែជួយសម្រួលដល់អ្នកដែលគាត់អត់អាចបោះឆ្នោតបានណា
ចា៎
ដោយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ទៅធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងទៅគាត់មិនអាចមកបានកន្លងមកក៏យើងឃើញខាង Confrel ខាងអង្គការមួយចំនួនក៏បានស្នើសុំទៅគូច្បងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលដល់អ្នកទាំងនឹងដែរប៉ុន្តែគូច្បងឆ្លើយមកថាមិនអាចជួយបានព្រោះតាក់ទងលុយចុះអ្នកដែលគាត់អត់បានមកបោះឆ្នោតតើរដ្ឋាភិបាលគូចបោះអាចគិតអំពីការដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអនឡាញបានទេ
ជាម
ួយក៏ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងគេមិនចាំបាច់ទៅអាមេរិកណាដូចបងប្អូននៅថៃបោះឆ្នោតនៅថៃគេនៅជប៉ុនតែគេអាចបោះឆ្នោតផ្ញើសិលឹកឆ្នោតតាមរយៈអនឡាញមកបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែវល់តាក់ទងនឹងចូលរួមបានប៉ុន្មានចូលរួមបានប៉ុន្មានអីបានប៉ុន្មានគឺវាអត់បានជោគជ័យចុងក្រោយប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការលបដូនដែរ
ចាលោកសីហាងាកមកខាងលោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញមានអីឆ្លើយតបទៅលោកវិទូទេជុំវិញការមើលឃើញឬក៏ដំណោះស្រាយដែលលោកវិទូលើកឡើងតើខាងសង្គមស៊ីវិលមានអីដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចា
យើងមើលឃើញការចូលរួមមិនពេញលេញដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមកង្វះខាតព័ត៌មានខ្វះឯកសារជាពិសេសសម្រាប់យុវជនឬក៏បញ្ហាយុវជនចំណាក់ស្រុកឬក៏ប្រសងអីហ្នឹង
ចាអ
ញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាមូលហេតុនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យការចូលរួមនឹងមិនពេញលេញហើយបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺត្រូវដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនមួយចំនួននៅខ្វះខាតឯកសារជាពិសេសប្រសងអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតយើងមើលឃើញថានឹងវាជាបញ្ហាហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងគ្រោងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចហៅអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធមានខាងកោចបមានខាងអ្នកធ្វើច្បាប់មានអ្នកក្រសួងហាតីឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទីគណៈបកយោបាយមកទៅចែកនេះរោរំដោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកដូចគ្នាដែរថាឥឡូវប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះរបស់យើងតាមបែបទំនើបយើងមានផ្ដិតស្នាមមេដាយយើងមានអីចឹងលទ្ធភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅស្រុកក៏អាចចោះបានចោះនៅតាមស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលដែលបញ្ជាបាននៅបញ្ហាឈ្មោះសួនហ្នឹងគឺអាចបញ្ជាបានហើយដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតតាមបែបទំនើបដែលប្រើស្នាមកយ៉ាដីដែលប្រើអីចឹងហេតុអីយើងមិនគិតគូរអំពីនីតិវិធីដែលបើកឱកាសឲ្យពួកគាត់នឹងអាចចោះឈ្មោះនៅទីតាំងនៅកន្លែងនោះបាន ដោយសារគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាទៅចំណាយពេលវេលាដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានតកតងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាដំណោះស្រាយដែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមគណៈបកនយោបាយគាត់ត្រូវតែមានគោលនយោបាយកំណត់អំពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានយុវជនហ្នឹងចូលរួមក្នុងទួនាទីជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយហើយយុវជនខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែមើលដែរថាការឃោសនានយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះតើគណៈបកនយោបាយណាខ្លះដែលមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់យុវជននិងផ្ដល់ទួនាទីឲ្យយុវជននៅក្នុងថ្នាក់សម្រេចចិត្តនឹងល្អប្រសើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់តាមដានមើលការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងគាត់ត្រូវតែសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់គាត់ចំណុចមួយទៀតលោក B ក៏លើកឡើងដែរខាងយើងតែងតែជំរុញដែរគឺគេហៅថាអ្នកបោះឆ្នោតឆ្លាតវៃបានន័យថានៅពេលដែលមានគណៈបកនយោបាយណាដែលគាត់មកដូចថាគាត់មកអាចថាគម្រាមកំហែងឬក៏បោះពាក្យសម្ដីឬក៏ផ្ដាល់ជាអំណោយឬក៏អាចថាជាការទិញទឹកចិត្តគាត់អាចទទួលយកទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់វាជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់គាត់ហើយពួកអ្នកខាងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងលើកទឹកចិត្តថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវមានភាពឈ្លាសវៃបានន័យថាគាត់មិនចាំបាច់ទៅប្រឆាំងទៅតទល់អីទេទៅលើអ្វីដែលអ្នកមានអំណាចឬក៏មានឥទ្ធិពលនឹងគម្រាមកំហែងរបស់គាត់ប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់គាត់នឹងត្រូវបង្ហាញទៅលើសិលក្ខណៈទៅតាមឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត
់ចា៎តកតងទៅនឹងអ្វីដែលយុវជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានលើកឡើងឈ្មោះថាសរឿនលោកលើកឡើងថាព្រោះតែយុវជននៅតែខ្លាចពាក្យថានយោបាយនឹងហើយបានជាយុវជនមួយចំនួនលោកមិនសូវជាហ៊ានស្វែងយល់ពីបកនយោបាយអីនីមួយៗហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាតារាលោកបានលើកឡើងថានៅពេលដែលយុវជនចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតហើយមានការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរតើយើងអាចធ្វើអីបាន
គេមានគណៈកម្មការឯកភាពសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលមានក្រសួងហាផ្ទៃមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ចូលរួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកសង្កេតការមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយកោចបអញ្ចឹងក៏នឹងទទួលបានការគាំពារពីកោចបពីសំណាក់អាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការរក្សាសន្តិសុខអាហ្នឹងទី1ខាងអង្គការយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកសង្កេតការហ្នឹងក៏យើងក៏រៀបចំជាយន្តការមួយដើម្បីការពារនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះអ្នកសង្កេតការនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតទៅតាមក្រមសីលធម៌នោះហានិភ័យនឹងគ្មានទេសម្រាប់អ្នកសង្កេតការព្រោះរបៀបដូចថាយើងទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយទៀតយើងនឹងក្លាយជាអ្នកសង្កេតការយើងទៅបោះឆ្នោតហើយយើងសង្កេតការនៅក្នុងការឡាយដែលយើងទៅហ្នឹងយើងពិនិត្យខ្លំមើលថាតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីអត
់
ការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់មន្ត្រីហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវអត់ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមការឡាយហ្នឹងវាយ៉ាងណាព្រោះកន្លងមកហើយយើងឃើញមានបញ្ហាតាក់ទងលទ្ធផលហ្នឹងដែរព្រោះមានគណៈបកនយោបាយគាត់មិនជឿទុកចិត្តទៅលើការបូកសរុបថាតើការបូកសរុបលទ្ធផលពីតាមការឡាយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬកម្រិតណាអញ្ចឹងនៅពេលខាងមុខយើងរំពឹងថាយើងនឹងអាចដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការគ្រប់ការឡាយរបស់ឆ្នោតបានហើយអ្នកសង្កេតការនឹងគាត់នឹងផ្ដល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតតាមការឡាយមកខាងយើងខ្ញុំនៅស្នាក់ការកដាលនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅយើងនឹងបង្ហាញជាលទ្ធផលទៅតាមការឡាយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកនយោបាយគាត់មិនទុកចិត្តឬក៏មិនអស់ចិត្តទៅលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងយើងបង្ហាញលទ្ធផលនៅតាមការឡាយហ្នឹងយើងគិតថាបញ្ហានៅក្រៅការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហ្នឹងនឹងកាត់បន្ថយបើសិនជាយើងក្នុងនាមជាអ្នកខាងក្រៅជាអ្នកផ្ដល់ជាសាក្សីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងបានចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយជាមួយគ្នានឹងគណៈបកនយោបាយក៏គាត់ចូលរួមបានពេញលេញហើយយើងសង្ឃឹមថាកោចបនៅពេលខាងមុខហ្នឹងគាត់ក៏អាចនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យសាធារណជននឹងដែរគាត់មិនប្រកាសតែលទ្ធផលដែលគាត់បូកសរុបនៅថ្នាក់ឃុំឬក៏ថ្នាក់ខេត្តទេ
សម្រាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់របស់អ្នកគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីខ្លួនអ្នកឡើយ
ពេជ្រហៅទូរស័ព្ទមកពីកូរ៉េខាងត្បូង
បើសិនជាពួកយើងគ្រប់គ្នាគិតថាអ្នកយោបាយទាំងអស់នោះគាត់សិតប្រមាណចង់បានអំណាច
ចាចា
ចង់បានអំណាចអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មកជួយសិតប្រកបតែអត់ចង់បានអំណាចគាត់តែយកអំណាចនឹងចូលមកជួយចង់ជួយសិតប្រកបតែគាត់អត់ចង់បានអំណាចចូលជាផលប្រយោជន៍ចូលខ្លួនទេ
តែគាត់ត្រូវចូលរួមមិនខ្មិចចាស់បកគលអ្វីដែលពេជ្របានលើកឡើងនឹងចង់ដឹងមកខាងលោកវិទូចាស់លោកមានអីចង់ឆ្លើយតបទៅពេជ្រទេចាស
់តាមពិតដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាគ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់គាត់ធ្វើនយោបាយគាត់ចង់បានអំណាច
ចា
ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលចង់ជួយជាតិអ្នកចង់ធ្វើនយោបាយហ្នឹងវាអត់អំណាចធ្វើអត់កើតណា
ចា
បាទមែនទែនទៅក្មេងគ្រឹះកោក៏អាចជួយក៏អាចយល់ដឹងពីនយោបាយក៏អាចធ្វើនយោបាយបានដែរប៉ុន្តែយើងសួរថាតើអ្នកដែលអត់អំណាចគាត់អាចជួយប្រទេសជាតិបានអត់ថាជួយបានប៉ុន្តែជួយបានក្នុងកម្រិតណា
តែជួយតាមរូបភាពបែបណាពិតចឹងហ្នឹង
បើយើងនិយាយថាតាមរូបភាពបែបណាវាវាមានច្រើនមែនទែនឧទាហរណ៍ថាយើងតបឆ្នោត
ចា
៎ការតបឆ្នោតនេះមួយក៏ចាត់ទុកថាយើងនឹងកំពុងតែដើរនៅក្នុងផ្លូវនយោបាយមិនដែរ
អញ្ចឹ
ងបាទដូចជាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការតបឆ្នោតឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្នាអាហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមដែរប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងគ្រាន់តែថាគិតថាយើងនៅតែបន្តគ្នារឿងចេះមួយចុះពីរសង្ស័យចុះសង្ស័យឡើងអត់ចុះដៃក្នុងការធ្វើទេអាហ្នឹងគេមិនហៅថានយោបាយវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈគ្រាន់តែជាគំនិតមួយដែលមិនទាន់ចេញលក្ខណៈជាក់ស្ដែងឡើយទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះឆ្នោតទាំងមិនបោះឆ្នោតទាំងមាន3ករណីទី1គឺអ្នកដែលចង់ឲ្យនៅម្ដងគឺបោះបន្ថែមទៀតដើម្បីចង់នៅម្ដងទី2អ្នកដែលអត់តង់ទៅបោះហ្នឹងគឺគាត់គិតថាបោះអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរហើយទី3ពាក្យច្រើនខ្ញុំស្ទើរតែ 60 ទៅ 70% បច្ចុប្បន្ននេះតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានដែលគាត់ទៅបោះហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អជាងមុន
ចា
៎មកចាក់ឆ្នោតលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងស្ត្រីជំនាញដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
តថាចាអូនជាយុវជនមានសំណូមពរអីទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យប្អូនជាពិសេសយុវជនយុវតីដតីទៀតចូលរួមជជែកឬក៏ចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតថា
យុវជនគាត់គួរតែជួយបញ្យលគ្នាគាត់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនិងយល់ពីតម្លៃនៃស្លឹកឆ្នោតយល់ពីអីហ្នឹងតាមរយៈអីគេតាមរយៈការគាត់បញ្យលឲ្យផ្ទាល់តាមរយៈការគាត់បង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងផ្សព្វផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ផលិតជាវីដេអូជំរុញឲ្យយុវជនដូចគ្នាឬក៏ពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ថារដ្ឋរួមសំទាំងអាជ្ញាធរទាំងកជបអីហ្នឹងគាត់គួរតែបង្កើនវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីតម្លៃនៃស្លឹកឆ្នោតនឹងឲ្យបានច្រើនជាជាងការផ្សព្វផ្សាយរឿងឯដែលអសិនមានប្រយោជន៍ច្រើនកោជបក៏គាត់គិតគូរពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលរើសអើងនឹងការនយោបាយខ្ញុំគិតថាមិនដឹងថារដ្ឋឬក៏សង្គមស៊ីវិលទេតែគាត់គួរតែចូលរួមនេះគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យមានវេទិកាសួរដេញដោលរវាងបេក្ខជន
បេក្ខជន
របស់គណៈបញ្ញោបាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏អាចឈានដល់ថ្នាក់ជាតិ
ក្
តាមឲ្យគាត់ជជែកដេញដោលគ្នាវិស័យឯកជនគួរតែបើកប្រាក់ខែឲ្យជាសកម្មកោរងចាក់គួរឲ្យបើកមុនថ្ងៃទី4មុនពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រគល់ប្រជែងគ្នាតាមរយៈគោលនយោបាយទៅបានហើយកុំព្យាយាមបាយបហាគ្នាហើយធ្វើម៉េចផ្ដល់យោបល់ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហ្នឹងកុំមានការរើសអើងគ្នាព្រោះយើងសិតតែជាខ្មែរដូចគ្នាទេបាទ
ចាអរគុណសូមលោកវិទូដោយគ្លីតតងអនុសាសន៍ឬក៏សំណុំពរដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
សូមចេញលោកខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយទី2បន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្លេងឆ្នោតមិនគាត់ទៅបោះហើយបោះចោលដោយអត់មានបាននៅទទួលខុសត្រូវ
ចា
៎ហើយសំណុំពរថាបើសិនជាយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតហើយជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតទៀតបើសិនឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយគឺយើងអាចរាយការណ៍បានហើយអាហ្នឹងស្របតាមច្បាប់ទៀតហើយចំណុចទី3ដែលជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកចំហឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយសារយើងឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាគាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនទែនស្ទើរតែមិនចាញ់រដ្ឋាភិបាលនិងគយច្បងទេក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រតិតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹង
ចាច
ាអញ្ចឹងកុំធ្វើការគំរាមកំហែងឲ្យដូចយើងឃើញកន្លងមកដូចជាគាត់មានការគំរាមកំហែងណាមួយដែលអ្នកខ្លះគឺបើសិនជាគាត់ទឹកចិត្តគាត់អន់ថយវិញមានន័យថាគាត់តិចវិញគឺគាត់នឹងខ្លាចមក
ចាអ
ញ្ចឹងកុំគំរាមកំហែងមានន័យថាជួយលើកល្អជាជ
ាងអរគុណលោកវិទូងាកមកលោកសេហាមកពីខាង conference លោកមានអនុសាសន៍ឬសំណុំពរអ្វីទេ
ការលើកទឹកចិត្តមិនថាគ្រប់ទេប៉ុន្តែត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការយល់ដឹងស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់និងអំពីតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតដែរហើយសម្រាប់ទៅមុខទៀតនេះគឺយុវជនដែលបានចោះឈ្មោះជាង 33% ហ្នឹងក៏ត្រូវតែដឹងឲ្យស្រេចថាថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃណាហើយក៏ត្រូវត្រៀមឯកសារឲ្យខ្លះទៅបោះឆ្នោតក៏ទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណាហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៅចូលរួមឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់មើលឃើញហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយុវជនហ្នឹងក៏តាមដានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលឃោសនានៅពេលអីគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលគាត់ចោះឈ្មោះហ្នឹងក៏នឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់គាត់ហើយគោលនយោបាយហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្ដាប់មើលហើយត្រូវថឹងថ្លែងមើលដែរថាតើអ្វីដែលគាត់ដាក់ចេញហ្នឹងគាត់អាចធ្វើទៅបានក្នុងកម្រិតណាហើយគោលនយោបាយហ្នឹងវានៅលើមេឃឬក៏គោលនយោបាយមួយដែលជាគោលនយោបាយដែលជាការអនុវត្ត
ប
ាទជាក់ស្ដែងដែលអាចធ្វើទៅរួចអញ្ចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់នឹងមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តថាគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយទៅតាមឆន្ទៈរបស់គាត
់ចា៎យោងទៅលើកិច្ចពិភាក្សាយើងឃើញថាយុវជនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយមិនទាន់ពេញលេងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយរបស់វាគ្មិនទាំង3ឃើញថាយុវជនគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានផ្សេងៗទាំងព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងៗគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនសង្ឃឹមថាយុវជនយុវតីទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ព្រោះសញ្ញាឆ្នោត1ស្មើនឹង1សំឡេងនៃម្ចាស់ឆ្នោតចា៎
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតវេទិកាទុកមូលប្រធានបទយុវជននិងការបោះឆ្នោតដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ